revuo Esperanto, marto 2023, pagioi quindec du cae quindec tri. Retrorigardo alla iaro 2022, de Katalin Kovac, estro de la Ker Examenet Centro, Ker Etso, de UEA. En la dectri iara historio de la examenoi, 2022 estis eble la plei signifo plena iaro, char, post forlaso de la Hungara Examenet Centro cae longa pauso, necessis restartigi la examen sistemon. Crom tio, Ker Etso lancis ancao la novan nivelon, CO2, cae la unuan foion ocasigis retain examenoin. Dum la iaro ni havis tri grandain examen eventoin, resulte de ciui estis attribuitei rete elfuteblei atestiloi en tute al 180 successintoi el 35 landoi. La plei novae landoi, el ciui la unuan foion trapassis candidatoi Ker examenon, estas Estonio, Tailando, Novzelando, Bolivio cae Peruo. La plei multae personoi examenigis el Francio, 25, Japanio cae Usono, podec 6, Hispanio, dec 4, Brasilo cae Rusio, podec 4, cae Sud-Coreio, dec 1. Fine de 2022, ni havis 2.650 Ker successintoin el 81 landoi. Ili aperas lau nome en la fier listo ce la kerpagio ce educado.net. Pri la sesioi iom pli detale. En la iuniai e iuliai retai examen sesioi, kiui ocasis la unuan foion en la kerp historio, successe examinigis 70 personoi. Dum la UCO en Montrealo, ie debutis la CO2 nivelo, ni antauvidis 40 da candidatoi, sed pro diversai obstacloi, examinigis nur 18 personoi. En novembro, la decan foion ni ocasigis tutmondan examentagon, cadre de quiu en la sama tempo en 13 fisicae examenlocoi, Tokio, Sapporo, Seulo, Zhaozhuang, Moskvo, Pariso, Fleury-les-Aubrais, Toulouse, La Chaux-de-Fonds, Sabadell, Mexic-Urbo, Juiz de Fora cae Bogoto, pluserete en decodalandoi examenigis sume 104 personoi. El inter ili, successis plene au duone, tio estas nur en unu tipo de la examen partoi, 91 candidatoi, tio estas 88 el centoi. Inter la successintoi, estis 33 personoi, cun 22 retai cae 9 paperai examenoi, kiui akiris atestilon pri sia CO2 nivela lingvokono. Malantaŭ la ciferoj kuŝas plurnivela kunlaboro kaj subteno de flanke de cento da personoj. Por la creo de la nova nivelo, la CO2 teamo laboris unu jaron, poste 45 volontuloj testis la diversajn testpartojn en tri paŝoj. Ni povas fieri pri la ekzisto de tiu nivelo, ĉar multaj lingvoj ne havas en la paletro de sia ekzamensistemo tiun plej altan ŝtupon. La konstruo kaj la testado de la reta ekzamensurfaco daŭris plurajn monatojn. La sistemo estis kreita laŭ niaj bezonoj, nur en Esperanto. Por la ekrankontrolo, UEA kontraktis kun la nederlanda entrepreno Proctor Exam, kiu garantiis la sekurecon de la skribaj ekzamenoj. La ellaboradon de la testoj faris la Kerteamo. En la controlado kaj antotestado partoprenis 6 akademianoj, membroj de la tiucele formiĝinta akademia laborgrupo. Kadre de la kontrakto inter UEA kaj la Akademio de Esperanto, la CO2 nivelaj testoj kaj ekzamenmaterialoj havas ne nur akademian kontrolon kaj aprobon, sed la kolegoj partoprenas ankaŭ en la parola ekzamenado. Pluraj studentoj de la interlingvistikaj studoj de Poznano volontule deĵoris dum la ekzamenoj. Por la ocasigo de la tutmonda examentago en novembro, cunlaboris 60 personoi, inter ili 45 locae organizantoi cae volontuloi. La candidatoi ricevis helpon por sia preparigio, parte en Zoom sesioi de educado.net, parte de geoncloi de la programo Ekparolu, kiui donis centoin da lecionoi por pretigi la candidatoin alla examenoi. Plurei volontulei geoncloi ancau finance subtenis siain helpitoin, per pago de iliai examen cotizoi. Estis rimarkinda la subteno de quelcae landae cae movadae organizajoi. Esperanto Asocio de Britio, EABO, cae Esperanto France, financis parte au plene la examen cotizoin de la successintoi. La Svisa Lerneo Granda Ursino ne nur locon donis alla plen crescae germanae cae svisae examinigiantoi, sed ancau ciare, kiel ciam, pagis la cotizon por siei lernantoi. La locae examen sesioi en Mexico, Brasilo, Japanio, Chinio, Koreio kaj aliaj profitis el la gastigemo de esperantistoj, Esperanto-domoj, asociaj sidejoj aŭ laborlokoj, lernejoj kaj universitatoj de la organizantoj. Esperanto USA kaj EABO plene transprenis la pagon de la atestiloj kaj de ties sendokostoj por ĉiuj usonaj kaj britiaj sukcesintoj. La dulingvaj esperantaj kaj nacilingvaj libroformaj atestiloj estas aparte mendeblaj kaj pagendaj. Ilia produktado kaj dissendado komenciĝis en februaro 2023. Modela subteno venis de la revuo Monato, kies redakcio proponis unujaran abonon al la vita versio de la revuo por ĉiuj sukcesintoj de 2022, nome al preskaŭ 200 personoj. La tutjara por ekzamena laboro ne povintus okazi sen la retejo edukado.net kaj plurnivela apogo de Esperantic Studies Foundation, ESOFO. Gratulojn al ĉiuj ekzameniĝintoj kaj iliaj helpintoj. Dankon al la CODU-teamo, al nia programisto, al la Akademia Care-laborgrupo, al la ekzamenintaj kolegoj kaj al ĉiuj, kiuj iumaniere kontribuis al la kreskigo de la nombro de ekzamenitoj oficiale pruveblaj parolantoj de Esperanto. Sur la paĝo 52 videblas foto de Orlando Raola, ex-estrarano de UEA, kiu tenas sian paperan CODU-ekzamenon en Montrealo. Samopaĝe videblas ankaŭ foto de la grupo ekzamenita en Montrealo, kune kun Katalin Kovacs, estro de CARE-ECO, Duncan Charters, la prezidanto de UEA, kaj Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio de Esperanto. Entute videblas 19 homoj. Sur la paĝo 53 videblas ankaŭ ekranprintaĵo de Zoom-ĉambro de reta ekzameno. Entute videblas 41 vizaĝoj. Sampaĝe videblas foto de la presita atestilo antaŭ bela florbukedeto en vazo. Ankaŭ estas, paĝo fine, foto de plumskribilo kaj la jena CARE-ekzamena anonco. CARE-ekzamena centro de UEA denove okazigos retajn CARE-ekzamenojn en junio 2023. Trapasi ekzamenon eblos je tri niveloj en la sekvaj semajnfinoj. La trian de junio je nivelo C1, la dekan de junio je nivelo B2, la deksepan de junio je nivelo B1. Dum la kongreso en Torino estos ĉeestaj paperaj ekzamenoj je kvar niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Por la kandidatoj, edukado.net okazigos preparsesiojn, kie ni klarigos la teknikajn kondiĉojn, la strukturon kaj taskotipojn de la ekzamenoj, konsilos ankaŭ pri la elekto de la ĝusta nivelo kaj preparteknikoj. Pliaj informoj pri la ekzamenoj kaj rilataj temoj troveblas en la retpaĝo https://edukado.net/examenoj/care. Tio estas CARE. Voĉlegis por vi Mihaelo Bento.